Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Καψάλη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τώρα για να καταλάβουν και οι ακροατές. Είχαμε αυτή την τεράστια πυρκαγιά, την καταστροφική, στον Εύρο, πριν από περίπου ένα χρόνο, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Και από ό,τι καταλάβαμε, δεν μπορούν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εργασίες αποκατάστασης για την καμένη έκταση μπορούν και επιβάλλεται να γίνουν και ήδη σχεδιάζονται και έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα να γίνονται. Αυτό που αναφέρατε πριν για τις εργασίες έχει να κάνει με έργα κυρίως και έργα που έχουν αποδεδειγμένες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα και στα προστατευόμενα είδη, όπως είναι η αιωλική σταθμή, οι αιμογεννήτριες.
Ωραία.
Γι' αυτό λοιπόν είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος λίγο μετά τη φωτιά ότι θα ανασταλούν οι δραστηριότητες αυτές, αυτά τα έργα μέσα στην καμένη περιοχή και μείνει μόνο σε ανακοίνωση νομοθετική πράξη, κάποιος νόμος που...
Αν μπορείτε να επαναλάβετε, επειδή έγινε ένα κενό, από ό,τι καταλάβαμε, ενώ είχε δεσμευτεί ο Υπουργός ότι δεν θα γίνουν τέτοιες εργασίες, δόθηκε αδειοδότηση για δύο αιωλικούς σταθμούς.
Δόθηκε όχι μέσα στην καμένη περιοχή, ωστόσο δόθηκε στην περιοχή την παρακείμενη που αποτελεί κρίσιμα οικοσυστήματα για αυτά τα προστατευόμενα είδη.
Τα οποία αυτοί οι δύο αιωλικοί σταθμοί θα επηρεάσουν και τις άλλες περιοχές που αναφέραμε νωρίτερα.
Σαφώς, ναι. Έχει μάλιστα εκπονήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Είναι κύριε Καψάλη, θα βάλουμε λίγο ένα μουσικό χαλάκι, Γιώργο, για να ξανακαλέσουμε τον κύριο Καψάλη, γιατί κάνει κενά η γραμμή. Θα σας παρακαλέσω, κύριε Καψάλη, να μείνετε μαζί μας. Τώρα, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο, να πούμε ότι είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Λευτέρη Καψάλη, είναι επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης. Τον καλέσαμε με αφορμή την ανακοίνωση 9 περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχει να κάνει με την αδειοδότηση δύο αιωλικών σταθμών κοντά σε καμένες εκτάσεις, μιλάμε για την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά του 2023, και ενώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από ό,τι λένε οι οργανώσεις, είχε ανακοινώσει ότι θα ανασταλούν διαδικασίες αδειοδότησης έργων στην πληγήσα περιοχή. Κύριε Καψάλη, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε. Είχαμε προβλήματα νωρίτερα στην επικοινωνία, αλλά τώρα θα σας ακούμε καλύτερα.
Ναι, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν ήταν πολύ.
Δεν ευθυνόμαστε τώρα και για θέματα έτσι, τεχνικά ζητήματα. Αλλά τώρα εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει, που σας ακούμε καθαρά και δυνατά.
Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, παρά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, που δυστυχώς ήταν μόνο προφορικές ανακοινώσεις, δεν περιμέναμε να δούμε κάποια νομοθετική πράξη, κάποιο νόμο που να ρυθμίζει την αδειοδότηση των έργων, αλλά δεν έγινε. Είχαμε αδειοδότηση αυτών των δύο υλικών σταθμών σε περιοχές πολύ κοντά στις καμένες, σε περιοχές που αποτελούν κρίσιμα οικοσυστήματα για την προστασία και την επιβίωση προστατευόμενων ειδών. Είναι περιοχές που αναμένουμε να καταφύγουν τα πουλιά από την καμένη περιοχή και να βρουν καταφύγιο για τα επόμενα χρόνια, οπότε πρέπει να διασφαλιστούν από απειλές που είναι πια γνωστές, τεκμηριωμένες, όπως είναι η αιωλική σταθμή, γιατί τα πουλιά προσκρούν πάνω σε αυτούς.
Γενικότερα πάντως υπάρχει ένα ζήτημα με τους αιωλικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολλά τα παράπονα που ακούμε, οι διαμαρτυρίες από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα στην περιοχή σας, ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις?
Η περιοχή έχει μελετηθεί πολύ, κυρίως ο Εύρος και η Ροδόπη, που έχουμε αυτή τη στιγμή σε λειτουργία 276 αναμογεννήτριες. Οι περισσότερες εξ αυτών είναι μέσα με κακό σχεδιασμό, μέσα σε κρίσιμα οικοσυστήματα, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές καταγεγραμμένες προσκρούσεις. Είναι 563 τα περιστατικά προσκρούσεων που έχουμε μόνο καταγεγραμμένα. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα, αφού πολλά από τα θύματα δεν βρίσκονται. Και μεταξύ αυτών είναι απειλούμενα πουλιά, πουλιά που έχουμε δεσμευτεί ως χώρα να τα προστατεύσουμε είτε από την εθνική μας νομοθεσία είτε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα όμως, αν θέλετε να προσθέσω, έχουμε νέα στοιχεία, έχουμε μία μελέτη που ο ίδιος ο Υπουργός ζήτησε και ανέθεσε ο ΦΠΚΑ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Το είχε ζητήσει μέσα από τη Βουλή και είχε μάλιστα δηλώσει ότι βάσει αυτών των δεδομένων των επιστημονικών θα καθοριστεί με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα συνεχιστεί για τη οδότηση στον Εύρο και στη Ροδόπη. Η μελέτη λοιπόν αυτή, και την αναδεικνύουμε και με το δελτίο τύπου μας, προτείνει αναστολή των διαδικασιών για 5 χρόνια τόσο στην καμένη έκταση όσο και στις παρακείμενες άκαυτες περιοχές που αποτελούν κρίσιμα οικοσυστήματα, με σκοπό να δώσει, να το πω έτσι πολύ απλά, μία ανάσα στα είδη αυτά από αυτή την απειλή, και στο μεσοδιάστημα να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά τους, τις κινήσεις τους, πού θα μετακινηθούν, πού θα καταφύγουν αυτά τα πουλιά, και αναλόγως να δράσουμε με διάφορες δράσεις ώστε να τα βοηθήσουμε στην πορεία, στο μέλλον.
Τώρα, η άλλη πλευρά λέει ότι οι ΑΠΕΜ ως τεχνολογίες έχουν στόχο την παραγωγή καθαρής ενέργειας και την αντιμετώπιση βεβαίως της περιβαλλοντικής κρίσης. Αυτά όμως που μας περιγράφετε είναι αντίθετα, έτσι ως προς αυτό το σκέλος, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, έτσι, και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Τι εκτάσεις χρησιμοποιούν συνήθως αυτοί οι αιωλικοί σταθμοί?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω με αυτό που αναφέρατε. Δεν είναι λάθος, και εμείς δεν διαφωνούμε σε καμία περίπτωση ότι είναι καθαρή ενέργεια ή ότι οι ΑΠΕ πρέπει να αναπτυχθούν. Έχει να κάνει με το χώρο, με το που. Κάθε έργο, κάθε δραστηριότητα, όταν δεν γίνεται με σωστό σχεδιασμό, όταν δεν γίνεται στο σωστό μέρος, μπορεί να έχει επιπτώσεις. Έτσι και η αιωλική σταθμή. Αν δηλαδή, πολύ απλά να σας πω, βάλουμε αιωλικούς σταθμούς σε μια περιοχή που έχει φωλιές αρπακτικών πουλιών που από εκεί θα περάσουν, ή είναι περιοχές που κουρνιάζουν, που τρέφονται, προφανώς θα έχουμε επιπτώσεις. Οπότε όλα αφορούν το σχεδιασμό τους, το πού θα τοποθετηθούν. Εδώ δυστυχώς, σαν χώρα και ειδικότερα στον Εύρο και στη Ροδόπη, έχουμε πρόβλημα. Επί 20 χρόνια και πλέον σχεδιάζονται λανθασμένα, γι' αυτό και έχουμε τόσες πολλές καταγεγραμμένες επιπτώσεις. Η έκτασή τους είναι κυρίως σε δασική περιοχή, είναι σε περιοχή κοντά σε δρόμους, είναι πέρα από την ανεμογεννήτρια η πλατεία τους που διανοίγεται, είναι περίπου 25-50 μέτρα ακτίνα, η οποία έχει επιπτώσει στα οικοσυστήματα, έτσι στους οικοτόπους, στη φυσική πλάστηση, αλλά και οι δρόμοι και τα δίκτυα μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Άρα με 25 μέτρα ακτίνα, έτσι προσπαθώ για να καταλάβω, και εσείς γνωρίζετε καλύτερα την περιοχή. Θα μπορούσαν δηλαδή να τοποθετηθούν κάπου αλλού? Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος? Γιατί όπως είπατε και εσείς δεν είστε αντίθετοι στις ανεμογεννήτριες.
Υπάρχει χώρος, υπήρχε πρόταση και του WWF Ελλάς ήδη το 2013 που έδειχνε περιοχές που είχε μετρηθεί το αιωλικό δυναμικό ως ικανό για να πτυχθούν οι αιωλικοί σταθμοί, και εκεί δεν υπήρχαν κινήσεις ή μεγάλη χρήση από πουλιά. Από τότε μέχρι σήμερα, έτσι 11 χρόνια μετά, η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, οπότε το αιωλικό δυναμικό που είχε τότε μπει σαν όριο μπορεί να αναπτυχθεί, έχει αλλάξει, δηλαδή η καινούργια τεχνολογία μπορεί να εκμεταλλευτεί πολύ ψηλότερα τον αέρα, άρα μπορούν να μπουν και σε περιοχές που τότε δεν πιστεύαμε ότι μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες, τώρα πια μπορούν. Οπότε υπάρχει χώρος και στον Εύρο και στη Ροδόπη.
Ξέρετε όμως τι κάνει εντύπωση? Δηλαδή για ποιο λόγο να μπει κάποιος στη διαδικασία ενώ κάνει ένα σχεδιασμό για να έχουμε αυτή την καθαρή, την παραγωγή καθαρής ενέργειας, να μπει στη διαδικασία να έρθει αντιμέτωπος με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχει μια πρόταση για μια καλύτερη τοποθέτηση των ανεμογεννήτριων? Δηλαδή, για ποιο λόγο θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Μήπως δηλαδή ο χώρος που έχετε υποδείξει, που είχε υποδείξει WWF για παράδειγμα, που είχε εντοπίσει, δεν ξέρω αν έγινε κάποια διαδικασία, κάποια διαβούλευση, δεν ήταν ο κατάλληλος τεχνικά?
Τεχνικά ήταν κατάλληλος βάσει του υλικού δυναμικού τουλάχιστον. Ο λόγος όμως που δεν γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός από τη διοίκηση, από το κράτος. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις από το κράτος, δεν υπάρχουν ζώνες που να αποκλείουν κάποιες δραστηριότητες όπως ορικούς σταθμούς βάσει επιστημονικών στοιχείων και βάσει με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτό λοιπόν λείπει. Αυτό έρχεται να καλύψει η μελέτη που σας ανέφερα ότι εκπονήθηκε μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, αλλά δεν εφαρμόζεται, που παραδόθηκε τον Ιούλιο από το Πανεπιστήμιο που τον εκπώνησε. Και αυτό περιμένουμε λοιπόν εμείς να εφαρμοστεί.
Μάλιστα. Δεν έχετε δηλαδή έρθει σε επαφή, να έχετε κάποια νεότερα, πότε θα υλοποιηθεί, αν τελικά υπάρχει έτσι μια προοπτική να μην γίνουν κτλ.
Μετά την επιστολή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. 15 Οκτωβρίου αποστήλαμε την επιστολή. Αν δεν πάρουμε γραπτή απάντηση και τηλεφωνικά θα ζητήσουμε ενημέρωση να μας σταλεί. Προς το παρόν περιμένουμε.
Ωραία. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Καψάλη, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Καψάλης, επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρείας Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης.